Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Nakon što smo u prošloj emisiji serijala predstavljamo nove kandidate za oltar, predstavili drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora, danas predstavljamo njegova južnog susjeda velečasnog, ili kako u našim južnim krajevima kažu, Don Jurija Gospodnetića. Bio je svećenik Banjolučke biskupije, župnik župe Svetog Ilije, Obljaj, Bosansko Grahovo. Župa danas dolazi pod imenom Bosansko Grahovo, iako joj je sjedište u selu Obljaj, nedaleko od Grahova. Gospodnetić je svoj život završio kao svjedok vjere, podnijevši prije smrti teška zlostavljanja, i to na početku ustanka u zapadnoj Bosni, krajem srpnja i početkom kolovoza 1941. godine. U trenutku svoje mučeničke smrti imao je samo 31 godinu. Njegovo prezime govori da nije iz ovih krajeva, nego s hrvatskog juga. Predstavite nam, doktore Orlovac, najprije zavičaj našeg novog kandidata za oltar, a onda nam recite nešto o njegovu djetinjstvu.
Don Juraj Gospodnetić doista nam dolazi iz hrvatskog juga. Rođen je 9. siječnja 1910. u Postirima na otoku Braču, mjestu koje se nalazi na sjevernoj strani toga najvećeg srednjo-dalmatinskog otoka, nekako u visini Omiša, odakle se lijepo vidi i Split. To je i rodno mjesto hrvatskog pjesnika Vladimira Nazora. Roditelji su mu Ivan Gospodnetić i Dominika zvana Domica ili Dinka rođena Jurišić. Bio je treće od četvero njihove djece. Kršten je 29. siječnja u mjesnoj župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja i dobio je dva imena, Juraj i Dinko. No koristio se samo prvim imenom Juraj ili Đuro, a zvali su ga kod kuće po domaću prema talijanskom i naš Đorđo. Kad je imao samo dvije godine, otac mu je otputovao u Južnu Ameriku, tražeći posla, i tamo se izgubio svaki trag. Majci je onda ostala sva briga za četvero male djece, kako ih odhraniti i podići na noge. Odrastajući s bratom i dvijema sestrama bez oca, osnovnu je školu završio u svom rodnom mjestu. A onda je osjetio Božji zov u svećeništvo.
Čini se da je njegov put prema svećeništvu bio doista krivudav i trnovit. Kako je on tekao?
Odlučivši se za svećeničko zvanje, prešao je Gospodnetić dug i trnovit put. Počeo je među hrvatskim dominikancima, nastavio u Šibenskoj, a završio u Banjolučkoj biskupiji. U vrijeme školovanja promijenio je cijeli niz mjesta, Postira, Bol, Dubrovnik, Šibenik i Zagreb. Ali je zbog slaba zdravlja imao tijekom školovanja čak 7 godina stanke. No, unatoč svemu, nije odustajao od zacrtana puta. Tako je do oltara stigao tek u svojoj 29. godini života. A bilo je nekako logično da počne upravo kod dominikanaca ili bijelih otaca propovjednika, sljedbenika svetoga Dominika. Naime, u mjestu Bolu, na južnoj strani otoka Brača, u blizini danas poznate najljepše jadranske plaže Zlatni rat, od starine je čuveni dominikanski samostan. Mnogima od nas u Bosni i Hercegovini poznat je taj samostan iz novijega vremena, naime iz Domovinskog rata, kada je samostan dobrotom dominikanaca stavljen na raspolaganje za smještaj vrh bosanske katoličke teologije, zapravo cijele sarajevske diecezanske bogoslovije, sa svim bogoslovima, poglavarima i profesorima, koja je tu djelovala 4 godine, prije nego što se u jesen 1996. mogla vratiti u Sarajevo. U tom je samostan, dakle, gospod Netić započeo svoj put prema oltaru. Prva četiri razreda niže gimnazije završio je upravo tu u Bolu, a još dva u Dubrovniku. Bila je to zapravo skraćena verzija gimnazije, koja je tada inače trajala 8 godina. Za gospod Netića je to imalo određenog utjecaja utoliko što se sa 6 razreda gimnazije nije mogao upisati u Sarajevsku bogosloviju, u vrijeme kad je iz Šibenske prešao u Banjalučku biskupiju, nego je otišao u Zagreb gdje je to bilo moguće. Čini se da je pučku školu završio od 1917. do 1921. a gimnaziju od 1921. do 1927. To znači da je imao čak 7 godina stanke između gimnazije i bogoslovnih studija. Kod dominikanaca je završio i pripravu na redovnički život, takozvani novicijat, te je bio položio i privremene redovničke zavjete. Slabo zdravlje bilo je razlogom što nije ostao kod dominikanaca. Morao je napustiti red, ali ne i svoju želju da bude svećenik. Prešao je među kandidate Šibenske biskupije. U Šibeniku je od 1934. do 1936. godine završio 2 godine teoloških studija, a onda je napustio i Šibensku bogosloviju. Moglo bi se sada pomisliti da je Juraj bio nestabilna karaktera, ali ni ovoga puta promjena bogoslovije i biskupije nije bila posljedica nekog njegova moralnog nedostatka. A zašto je onda napustio bogosloviju u Šibeniku? Odgovor na to pitanje nalazimo u pismu šibenskog biskupa Jerolima Milete banjalučkom biskupu Jozi Gariću od 29. studenoga 1936. Tu stoji da je gospod Netić poduzeo taj korak zbog neke kampanje protiv šibenske bogoslovije u liberalnim novinama onoga vremena. Ne znamo točno o čemu se tu radilo. Biskup Mileta inače piše da mu je žao što ne može zadržati toga svoga kandidata za svećeništvo, budući da se u 2 godine koje je proveo u šibenskoj bogosloviji lijepo vladao, a njegova biskupija je oskudijevala svećenicima, pa bi mu on itekako dobro došao.
Kako se otočanin, bračanin, gospod Netić obreo u banjalučkoj biskupiji?
Razumije se da svaki kandidat za svećeništvo, sjemeništarac ili bogoslov, ima punu slobodu napustiti sjemenište ako dođe do zaključka da nema svećeničkog zvanja ili da mu je to preteško, bilo iz zdravstvenih, školskih ili kojih drugih razloga. Isto tako, iz opravdana razloga može preći u neku drugu biskupiju ili red. Međutim, za prelazak u drugu biskupiju ili prelazak u drugi red, ili pak kada redovnik prelazi u biskupijski kler, potrebna je suglasnost i onoga poglavara, biskupa, odnosno višeg redovničkog poglavara, provincijala, koji ga prima. A on se ipak redovito raspita kod dotadašnjeg poglavara o vladanju i karakteristikama kandidata, kao i o razlogu njegova prelaska prije nego što se odluči primiti ga. Gospod Netić je u jesen 1936. pred početak nove studijske godine zamolio banjalučkog biskupa Jozu Garića da ga primi u svoju biskupiju. U pismu 23. rujna te godine piše on: molim naslov da bi me primio kao svog kandidata za svećenički stalež, pošto mi je želja služiti Bogu i dušama. Svršio sam 6 razreda klasične dominikanske gimnazije i 4 semestra teoloških nauka kao bogoslov Šibenske biskupije, te sam svojevoljno zatražio istup iz ove biskupije iz izvjesnih razloga. Te razloge, međutim, on u pismu ne navodi. A u drugom pismu, od 2. prosinca 1936. izražava gospodneti svoju žarku želju za svećeništvom ovako: ponizno dolazim ovom molbom k vama, da bi me blago izvolili primiti za svog kandidata svećeničkog staleža, jer je moja jedina i prava želja postati jednom dobar svećenik po srcu božanskog spasitelja i širiti kraljevstvo Božje na zemlji, makar i u Indijama. U to se vrijeme, naime, u katoličkom tisku dosta pisalo o misijama u Indiji. Garis se u međuvremenu obratio pismom biskupu Miletiću u Šibenik i zatražio informacije o kandidatu, a kad su one bile pozitivne, primio je gospodnetića za svoga bogoslova. Šibenski biskup Jerolim Mileta je Gariću toplo preporučio gospodnetića, žaleći što ga ne može zadržati. Evo doslovno riječi biskupa Milete: on je izašao iz moje biskupije potresen radi nesavjesne kampanje u liberalnim novinama protiv mojoj bogosloviji. Kroz 2 godine što je bio u mojoj bogosloviji, u Šibeniku lijepo se je vladao. Žao mi je što ga ne mogu više primiti radi posebnih okolnosti u mojoj biskupiji, ali vama ga toplo preporučujem. Zatim ga je poslao na studij u Zagreb, gdje je primljen kao izvanredni slušatelj, budući da je imao samo 6 razreda gimnazije, kako smo već rekli. Potrajalo je nekoliko mjeseci dok je pitanje nastavka Jurijeva studija bilo riješeno. Kako kod dalmatinskih Franjevaca u samostanu Majke Božje Lurdske nije bilo mjesta gdje ga je biskup Gariš htio smjestiti, nekako se našlo jedno mjesto u zagrebačkoj bogosloviji, kamo je gospodneti stigao sredinom siječnja 1937. dakle već pri kraju 1. semestra.
Je li gospodnetić barem u Zagrebu konačno našao mir za studij i pripravu na svećeništvo?
Možemo samo zamišljati kako je Juri bilo teško kod kuće u postirima čekati hoće li konačno moći nastaviti studij i postati svećenik. Često se javljao biskupu u Banju Luku, raspitujući se kada će konačno moći nastaviti studij. Odmah po dolasku u Zagreb javio se biskupu zahvalnim pismom, u kojemu veli da je tu konačno, citiram, našao pravu utjehu i zadovoljstvo u krugu svojih kolega i svetih zidina. Odmah se dao na studij, boreći se i dalje povremeno sa zdravstvenim poteškoćama. Međutim, pojavilo se i pitanje služenja tada obveznog vojnog roka, zašto je bio proglašen privremeno nesposobnim, ali je na njegovu sreću konačno posve izbjegao tu neugodnu obvezu. Studij je nastavio od početka 1937. do 1939. godine. U tom je vremenu redom primio i takozvane niže redove, a onda su na red došli više redovi, podđakonat, đakonat i svećenički red. Uobičajeno je pred tako važne korake obaviti višednevne duhovne vježbe. Čežnju Jurijeve duše za svećeništvom najbolje vidimo iz pisma biskupu od 17. siječnja 1938. kada započinje duhovne vježbe predređenje. On piše, toplo se nadajući da ćete mojoj poniznoj molbi udovoljiti, te me i božanskom spasitelju usrdno preporučiti, e da postanem ono što mi je najsvetije, dobar i svet svećenik po srcu njegovu.
Kako Jure konačno ostvario svoje čežnje i stigao na cilj do oltara?
Eto, nakon mnogih peripetija, došao je konačno dan njegova svećeničkog ređenja, kojemu se toliko radovao. Za svećenika je zaređen 26. lipnja 1938. u Zagrebu. Zaredio ga je bivši beogradski nadbiskup Rafael Rodić, koji je tom prilikom zamijenio zagrebačkog nadbiskupa, danas blaženika Alojzija Stepinca. Mladu je misu gospodnetić vrlo svečano proslavio u rodnoj župi Postira na blagdan Karmelske Gospe 16. srpnja 1938. Taj se gospin blagdan posebno svečano slavi u njegovoj rodnoj župi do danas. Radovala se cijela župa, a posebno njegova obitelj i osobito majka Dinka, koja je i podnijela najveće žrtve u brizi za obitelj. I danas se tamo čuva spomen na tu veliku i prelijepu svečanost. No zdravlje mu ni tada nije bilo baš najbolje. Nakon mlade mise, još je jednu godinu završavao svoj studij. A onda je 24. kolovoza 1939. imenovan upraviteljem župe Bosansko Grahovo, kojoj je sjedište u selu Obljaju. Naime, biskup Garić nije imao na raspolaganju dovoljan broj svećenika, pa je gospodnetića, koji je barem po godinama bio iskusniji, odmah postavio na župu, a da nije imao kapelanskog iskustva. Mladom svećeniku piše biskup, ovim vas imenujemo upraviteljem župe Bosansko Grahovo, te vam podjeljujemo u tu svrhu potrebitu misiju i jurisdikciju. Povjeravajući vam upravu spomenute župe, nadam se da ćete svom gorljivošću poraditi oko spasenja povjerenih vam duša. Osobito vam preporučujem što marljivije poučavanje dječice u osnovnim školama, kao i one koja školu ne pohađaju. Nastojte svim silama da mladež, mušku i žensku, okupite u katoličke organizacije. Istovremeno, gospodnetić je imenovan i vjeroučiteljem na osnovnoj školi u Bosanskom Grahovu, što je bilo potrebno zbog školskih vlasti. Kad je primio župnički dekret, gospodnetić je biskupu odgovorio, sadržaj dekreta sam dobro shvatio i želju vašu u istome izraženu, pak obećajem da ću u tom pravcu raditi neumorno, onako kako ću sa pomoću Božijom jednom pred vječnim Bogom moći odgovoriti. Evo, gospodine, učinio sam sve što si tražio od mene kao sluge svog i upravljača onoga što si mi povjerio preko mog nadpastira. Župničku službu preuzeo je mjesec dana kasnije, 27. rujna. Toga je dana izvršena primopredaja župe između njega i dotadašnjeg župnika velečasnog Emila Crnekovića. Naravno, da ni biskup Garić, ni on sam, nisu slutili da u toj župi neće djelovati niti dvije pune godine. A kako bi on, svećenik na početku svoga djelovanja, pun mladenačkih ideala i s nepunih 30 godina, mogao islutiti da će svoj odgovor pred vječnim sudcem izreći nakon manje od dvije godine, i to u krajnje teškim, dramatičnim i rekli bismo okrutnim okolnostima, jer će ga snaći mučenička smrt.
No vratimo se malo župi u kojoj je on djelovao. Možete li nam u kratkim crtama prikazati župu Bosansko Grahovo, posebno u vrijeme njegova djelovanja tamo?
Rado, jer ćemo tako dobiti uvid i u njegov svećenički rad i sve ono što je on sa svojim župljanima proživljavao. Župa Svetoga Ilije u Obljaju, odnosno Bosanskom Grahovu, postoji već stoljeće i pol, točnije od 1863. godine. Upravo je o 150. obljetnici osnutka te župe objavljena knjiga vašega sugovornika s naslovom Stoljeće i pol župe Obljaj Bosansko Grahovo. U svojoj stoljeće i pol dugoj povijesti župa je nekoliko puta bila na rubu posvemašnjeg uništenja. Pohađale su je pošasti, bolesti u starini, zatim bune i ratovi, pokolji i progoni, sve do naših dana. Doista su je pogađala teška i tragična stradanja. No župa je imala i svojih svjetlih trenutaka. Dala je 4 ugledna svećenika Franjevca i jednog sjemeništarca, čiji je put prema oltaru prekinuo rat. Svi su oni već pokojni, ali je živa jedna, također vrlo ugledna, časna sestra Franjevka, sestra Celina Sarić, koja je završila najviše studije i danas još živi i djeluje u Rimu. Ona je upamtila župnika Gospodnetića kao svoga vjeroučitelja. Grahovsku župu vodili su Franjevci od njezina osnutka, dakle od 1863. do 1901. kad ih se izredalo 14. a od tada biskupijski svećenici kroz 40 godina, odnosno do Gospodnetićeve smrti, bilo je njih 8. Tom je prilikom stradala, pobijena i raseljena i gotovo cijela župa. Od tada tamo više nema stalnog župnika koji bi tu i stanovao. Župa je ponovno stradala u Domovinskom ratu, ali se malo oporavila nakon 1995. godine. Trenutno se o tamošnjim vjernicima brinu svećenici iz Drvara. No vratimo se našem župniku mučeniku. Gospodnetić je župu preuzeo, kako rekao smo, 27. rujna 1939. kada je sastavljen i popis inventara, iz kojega vidimo da je župa bila vrlo siromašna i skromna, ali je ipak imala ono najnužnije za djelovanje. No bilo je to daleko od onoga što smatramo normalnom i sređenom župom. To je mladog svećenika koji je ipak dolazio iz drugačijih prilika, gdje su župe bile vrlo stare i sređene, jako razočaralo i teško mu je palo, osobito odmah na početku. Zato je on, južnjak, a i plućni bolesnik, za koje kažu da su posebno emotivni, burno reagirao i u 3 pisma u samo 2 tjedna, početkom listopada 1939. žalio se svome biskupu na teške prilike u župi. U jednome od njih veli da je tu život gori nego u afričkim misijama, te da se osjeća napuštenim i od svoje biskupije. Čak je zatražio i premještaj, a da se još nije bio ni ohladio u župi. Iz uprave biskupije su mu razložno odgovorili da se biskupija itekako brine za njega i navode što su sve učinili otkako su ga primili za svoga kandidata. A i u Grahovo su ga poslali upravo zbog njegova zdravlja, stoji u jednom odgovoru, jer su očekivali da će njegovim plućima odgovarati čisti gorski zrak, budući da je Grahovo jedna od nadmorski najviših župa Banjalučke biskupije. Biskup je ipak zadužio susjednog župnika Valdemara Nestora iz Drvara da ode izvidjeti stanje u župi pa da javi biskupiji. Nestor je to učinio i o tome izvijestio biskupa pismom od 11. studenoga 1939. Gospod Netić ga je lijepo primio, piše on, a s njime je bratski popričao i upozorio ga da nije smio onako oštre riječi koristiti u dopisima biskupu, te mu predložio da se ispriča, na što je on pristao. S puno bratskoga svećeničkog razumijevanja, piše Nestor dalje. Uvjeren sam da se velečasni gospodin gospod Netić dao zavesti od svoga temperamenta i da sada žali što se je prenaglio. Kako je po krvi Dalmatinac, ima nešto južnjačku naglu narav, što se i očituje prigodom međusobnog razgovora. Navodimo i daljnji dio pisma, koji nam lijepo prikazuje dojmove koje je gospod Netić ostavio na svećeničkog subrata Nestora. Nestor piše, uostalom izgleda da ima mnogo volje za rad. Crkva imponira svojom čistoćom. Pred kućom je odmah napravio nove stepenice od betona, jer su stare bile ispod svake kritike. Izveo novi zidani dimnjak u kući, kakvog župski stan do sada nije imao, nego je dim izlazio kroz krov. Premda je dan mog posjeta bio školski praznik Mitrovdan, opet nije propustio vjeronauk u školi, nego smo zajedno otišli u grad i on je održao nastavu. Sve nam to govori o revnosti mladoga svećenika. Svoje pismo zaključuje Nestor riječima, ja sam iz svega dobio utisak da se je gospodin, gospod Netić, ne samo već snašao na svom mjestu, nego da će revno i korisno djelovati.
A kakav je gospod Netić bio prema svojim vjernicima?
Mislim da je to važno pitanje. Moglo bi se očekivati da će on, odrastao i školovan u posve drugačijim prilikama u Hrvatskoj, svisoka nastupiti prema svojim siromašnim vjernicima u navodnicima zaostaloj Bosni. No on ih je prihvatio širinom svećeničkog srca, jer su bili siromašni kao i on, a posebno je volio djecu i mladež. Nakon što obišao svoju župu, pri božićnom blagoslovu obitelji i kuća, izvijestio je biskupa pismom od 10. siječnja 1940. o stanju župe i o vjeronauku u školi. Za svoje vjernike sa simpatijama piše, vjernici su dobri ljudi i rado idu svetoj crkvi, i kad bi mogli uslijed vremena, ne bi stali u crkvu. Misli tu prije svega na zimsko vrijeme, razbacanost kuća i velik snijeg koji tu leži mjesecima. Dalje piše, na sakramente dolaze oni običajni svake mlade nedjelje, kako je tada bilo uobičajeno. A nakon božićnih blagdana pošao je on i opremio sakramentima sve bolesne i nemoćne po filijalama. Sve to govori da je on s ljubavlju prihvaćao svoje vjernike i oni njega, te da je njegova revnost bila veća od poteškoća koje je susretao. Što se tiče katehizacije djece u školama, koja je neophodna, kako veli, više je poteškoća. Jedna od njih je što djeca rijetko uopće idu u školu zbog udaljenosti, snijega i drugih okolnosti, a većina ih uopće ne ide. Zanimljiva je i znakovita još jedna njegova napomena u tom izvješću, koja je slična današnjem vremenu u nekim dijelovima naše biskupije. On piše, najviša zapreka je školskoj djeci ta što su katekizmi štampani latinicom, a oni izlaze iz škole, a da ne znaju latinice. a evo što je o svom nekadašnjem župniku u svojim sjećanjima napisala spomenuta sestra Celina Sarić i o njegovu odnosu prema vjernicima. Don Jure mi je ostao živo u uspomeni. Još ga vidim na biciklu gdje juri kući, dok se mi djeca vraćamo iz škole i vičemo, hvaljen Isus velečasni. A on odgovara, uvijek hvaljen djeco, vidjet ćemo se u crkvi. Don Jure je bio odličan kateheta i mnogo je zahtijevao od nas djece. Lijepo nas je znao poučiti kako moramo biti uvjereni rimokatolici i ljubiti svoju vjeru i svoj narod. Osim propisanih molitava i katekizma, učio nas je i reda i discipline. Bio je vrlo pravedan prema svima i nije pravio iznimke. Za vrijeme njegova predavanja nije smjelo biti šaptanja i pričanja. Svoja sjećanja na te dane i na župnika vjeroučitelja zaključuje sestra Celina ovako. On je nas djecu volio, i to smo osjećali, premda je morao koji puta prema nama strogo nastupiti. Više puta postavljala sam mu pitanja, a on me je dobro poučio i na neke stvari upozorio, koje i danas pamtim. Eto takvog je župnika i vjeroučitelja gospodnetića upamtila sestra Celina.
Kakav je Don Jure bio prema mjesnim pravoslavcima? Je li bio nacionalno isključiv i netrpeljiv?
Gospodnetić je po naravi bio uporan i energičan i imao je vrlo istančan osjećaj za pravdu. Svaka ga je nepravda duboko pogađala i protiv nje se borio. Istražujući njegov život i djelovanje, ustanovio sam da je bio oštar prema vlastima stare Jugoslavije, ali istovremeno vrlo blizak jednostavnom pravoslavnom narodu. Tako ga je pogađalo kad je saznao da pravoslavni svećenici dobivaju od države puno više pomoći za svoje crkve i parohije, koje su bolje stajale nego njegova siromašna župa. Prosvjedovao je kad su katoličku djecu u školama prisiljavali da sudjeluju u svetosavskim proslavama. Boljalo ga je, kako smo vidjeli, da su djeca završavala osnovnu školu, a da nisu uopće naučila latinice, što im je puno smetalo i kod učenja vjeronauka. Iako se radovao uspostavi Hrvatske države 1941. i dalje je bio otvoren i pomagao susjedima pravoslavcima. O tome napiše svećenik Nikola Tojičić, koji ga je dobro poznavao, a i sam je nekoć župnikovao u Bosanskom Grahovu. Iza prevrata, misli se tu na uspostavu nezavisne države Hrvatske 1941. često je dolazio u Banju Luku s logornikom Sarićem po žito i razne druge stvari za tamošnji naš svijet. Bio je na ruci i mjesnim Srbima i s njima se dobro pazio. Još je izričitiji Slavko Galiot, koji o Don Jurjevu pravom svećeničkom držanju prema pravoslavcima, svojim susjedima, zbog čega ga ustaške vlasti nisu baš dobro gledale, ovako piše. Po uspostavi nezavisne države Hrvatske, pomagao je jednako katolike i pravoslavne, svima je dijelio istu količinu pristigle pomoći u hrani i drugim potrepštinama, zašto su ga prijekorno gledali neki vojni časnici i ustaški dužnosnici u Grahovu. U jednom članku iz novijeg vremena, u Glasu koncila iz 1981. kad je gospodnetićevo ime još bilo opasno spominjati, stoji: vjernici ga pamte po osobito ljubaznoj srdačnosti. Pamti se i njegovo iskreno drugovanje s pravoslavnim župnikom toga kraja. Kad je počeo rat, i sve što je zatim slijedilo, Don Đuro nije osjećao potrebu ikamo se sklanjati. A naš poznati novinar i publicist, nedavno preminuli Živko Kustić, piše: činjenica je da je Don Juraj bio sa svima dobar, osobito s kolegom pravoslavnim svećenikom. Zna se da je taj svećenik sa svojom suprugom bio čest gost na rimokatoličkom župnom dvoru u Obljaju. Iz ovih svjedočanstava vidi se da gospod Netić nije bio nipošto nacionalno ili vjerski isključiv, pogotovo ne šovinist, nego svećenik široka srca i ruke za bližnjega u potrebi, a to su u to vrijeme bili pravoslavni Srbi u njegovoj župi. On im je pomagao koliko je mogao. Ništa nije radio na svoju ruku, nego je od biskupa tražio upute kako postupati prema pravoslavcima koji su se prijavljivali za takozvani prijelaz na katoličku vjeru, kako bi spasili svoje glave. No nije mu to više ni trebalo, jer je uskoro nakon što je dobio odgovor od biskupa na pitanje bio ubijen.
Kada i zašto je to bilo? Je li on mogao pobjeći i izbjeći smrt?
Stradanje župnika gospodnetića i njegove župe dogodilo se 27. srpnja 1941. i sljedećih dana. To je onaj famozni dan ustanka, koji se pola stoljeća slavio kao državni praznik u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Istog onoga dana, kada je stradao i susjedni župnik Nestor iz Drvara, o kojemu smo govorili u prošloj emisiji. Toga je dana bila nedjelja i župnika gospodnetića su očekivale redovite župničke nedjeljne dužnosti, s pučkom misom, ponekad s krštenjem djeteta, te susretima s vjernicima koji su nešto od njega trebali, osobito onima iz udaljenijih mjesta kojima je bilo teško posebno dolaziti radnoga dana. Međutim, još 3 mjeseca prije toga, gospodnetić i grahovski katolici bili su trn u oku četnicima iz Knina, koji su predvođeni popom Momčilom Đujićem, odmah po proglašenju nezavisne države Hrvatske, došli pobuniti mjesne pravoslavce i potaknuti ih na osvetu zbog nekih navodnih ustaških zločina. Bilo je to 15. travnja, 5 dana nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. Povjesničar Zdravko Dizdar piše: tada su napadnuti Hrvati iz obitelji Sarić. Nekoliko kuća im je bilo opljačkano, dok su Stipo i Tomislav Sarić jedva ostali živi, kao i župni gospod Netić, s majkom i sestrom te njezino 2 djece. Sakrivši se kod kuće udovice Janje Sarić, ostajući skriveni, do dolaska talijanske okupacijske vojske u Bosansko Grahovo 21. travnja 1941. O tome nema pisanih tragova u biskupijskom arhivu, koji je djelomično uništen, a možda gospod Netić nije htio ni pisati, nego o tome obavijestio biskupa usmeno u jednom od svojih dolazaka u Banju Luku. No istinitost toga podatka potvrđuje i franjevački povjesničar fra Miroslav Đaja u svojim bilješkama u župi Grahovo, koji veli da su 15. travnja došla u župnu kuću 2 naoružana čovjeka i tražila župnika, želeći ga navodno odvesti u Grahovo, ali ga nisu našli jer je u nekom selu proviđao bolesnika. To mu je očito u tom trenutku spasilo glavu, pa je vrativši se kući s majkom i sestrom te njezinom djecom, otišao iz župne kuće i sakrio se kod spomenute vjernice i tu dočekao dolazak Talijana. Već tada su mu neki, pogotovo njegov brat, savjetovali da se na neko vrijeme skloni iz župe. no on nije htio napustiti svojih vjernika, tim više jer je bio dobar s pravoslavnima pa se nije bojao. Smatrao je da mu ne prijeti opasnost, jer da on nije nikome kriv. Ne mogu se ovdje ne prisjetiti svojih prijatelja svećenika ubijenih nedavno u Domovinskom ratu, velečasnog Ivana Grgića u Ravskoj ili velečasnog Filipa Lukendu u Presnačama, koji su isto tako odbijali skloniti se jer da nikome nisu ništa krivi. Nažalost, to ih nije moglo spasiti od zločinaca. S Don Jurom je do kraja ostala i njegova majka i sestra s djecom. Znači, mogao je pobjeći, čak su mu to i dobronamjerno preporučivali, ali on je ostao sa svojim vjernicima svjestan svoje nedužnosti.
A onda je došao 27. srpnja 1941. godine. Je li župnik Gospodnetić ubijen toga dana? Zna li se u pojedinostima kako je to bilo?
Nažalost, do danas ne znamo svih detalja. Budući da je cijela župa tih srpanjskih dana posve pobijena i raseljena, arhiv župni posve uništen, župna crkva i kuća opljačkane i devastirane. Ipak, prema onomu što danas znamo, događaji su se redali ovako. U svitanje 27. srpnja, već prije 4 sata, uslijedio je prvi napad ustanika, četnika i gerilaca, kasnijih partizana, na posadu u mjestu Boravača, nedaleko od Bosanskog Grahova. Odatle je napad išao prema Bosanskom Grahovu i prema okolnim katoličkim selima. Obljaj, Korita, Luke i Ugarci, sve do Crnog Luga. Napadačima su se pridružili i neki pravoslavni stanovnici okolnih mjesta. Branitelji u Bosanskom Grahovu nastojali su organizirati obranu. Župnik, pak Gospodnetić, još je toga dana slavio pučku svetu misu sa župnom zajednicom u župnoj crkvi u Obljaju. A upravo za vrijeme mise zvonar je prišao k oltaru i župniku javio da se u okolici čuje pucanje i da je započeo napad na župu. Župnik misu priveo kraju, rekao župljanima što je saznao, oprostio se s njima i uputio ih neka se u miru raziđu kućama. Župnik tada nije mogao znati što mu se sve događa u pojedinim selima župe, gdje su istoga dana ubijeni mnogi njegovi vjernici, najviše njih kod svojih kuća, ili su odvođeni i ubijani na drugim mjestima. U najvećem broju to su bili civili. Predvečer župnik, opravdano sluteći da će uslijediti i napad na župnu kuću, s majkom, sestrom i njeznom djecom, otišao je k jednom svome vjerniku, kamo su se bili sklonili još neki njegovi vjernici. Tu su proveli noć, a župnik je sutradan prije podne uhvaćen i odveden u Bosansko Grahovo s još nekim ljudima. Tu su ga držali 8 dana. Viđen je u selu kad su ga odvodili, ali njegove majke, sestre i njezine djece nisu odveli. To znači da njegova majka nije mogla vidjeti njegovo kasnije zlostavljanje i ubojstvo, što se nerijetko tvrdi. Kad se zna kako je okrutno mučen, to je svakako za majku bilo puno bolje.
Ima li o tome kasnijih istraživanja i kakva su dosadašnja saznanja o mučeništvu župnika Gospodnetića?
Preživjeli vjernici sačuvali su spomen na svoga župnika mučenika, ali se o njemu dugo nije smjelo govoriti ni pisati. Ipak ponešto je zabilježeno. Najbolje je to učinio već spomenuti povjesničar fra Miroslav Đaja, koji je to istraživao i ispitivao među samim vjernicima Grahovske župe. Donijet ćemo ovdje cijeli taj prikaz kako ga on bilježi u svojim zabilježbama o župi Grahovo, koje se čuvaju u Livanjskom Franjevačkom samostanu. On je do sada najiscrpniji prikaz. Pročitat ćemo ovdje taj zapis uz najnužnija tumačenja. Džaja piše: toga dana, misli na 27. srpnja, bila je nedjelja. Pod pučkom misom doletio je Remeta, zvonar, k oltaru i priopćio župniku da se čuje u okolici daleko pucanje koje se približava Grahovu. Don Juro je nastavio misu i završio. Na koncu je preporučio narodu da se mirno raziđu. S nekima se oprostio i izljubio, što je kod žena i djece izazvalo plač. Pred sumrak, sluteći zlo, povukao se je s majkom i sestrom i njezinom djecom u ođak, mali obljaj, kući Miće Sarića, koji se uvijek dobro držao sa župnicima. On je goste lijepo primio, ženske i djecu smjestio u sobu na spratu, župnika i još nekoliko muškaraca sakrio u oveći rov izvan kuće. Da je župnik dobro procijenio situaciju, govori ono što se dogodilo u noći između nedjelje 27. i ponedjeljka 28. srpnja, te tijekom cijeloga ponedjeljka. Džaja naime piše dalje: te iste noći bila je navala na župski stan. Obijena su kućna vrata i pucalo se na vrata soba, ali su se razišli kad su vidjeli da je kuća prazna. Vjerojatno se izdajom saznalo da se župnik sa svojima krije kod Sarića, 2 kilometra daleko od župnog stana. U 11 sati sutradan, 28. srpnja, došla su dvojica oboružanih muškaraca u dvorište Sarića i ravno pošli rovu u kom se župnik krio. Pozvali su župnika da iziđe, jer će ga inače silom izvući ili usmrtiti bombom. Nije bilo druge, župnik je izašao i u pratnji dvojice tih oboružanih ljudi krenuo u Grahovo. Bilo je to, kako rekoh, 28. srpnja 1941. u 11 sati. Smještan je u prostorije upravitelja ispostave. Tako doslovno opisuje Džaja. U Grahovo su odvedeni još neki ljudi, a među njima i logornik Tomislav Sarić. Tu su ih ispitivali i zlostavljali. Prije nego su ih odveli na lokalitet Jelino polje, kod srednjovjekovne utvrde, oko 5,5 kilometara južno od Bosanskog Grahova, gdje su najokrutnije mučeni i konačno ubijeni. Jedan se od sudionika toga mučenja kasnije hvalio da su župni gospodnetić i logornik Sarić bili konačno privezani na ražanj i još poluživi pečeni na vatri. Kojeg je to točno dana bilo, ne može se pouzdano reći. Džaja tvrdi na temelju svojih saznanja, a tu verziju smatramo najpouzdanijom, da je to bilo nakon 8 dana nakon što je župnik odveden u Grahovo. On se poziva na Darinku Sarić, suprugu Mićinu, kod kojeg se župnik bio sklonio u nedjelju predvečer. Evo i tog Džajina opisa. Tu je zadržan punih 8 dana. Hranu mu je donosila i svaki dan ga mogla vidjeti Darinka, žena spomenutog Miće Sarića, koji je izjutra dana 28. srpnja otišao u Grahovo da vidi šta se tu događa i više se nije vratio. 9. dan, dakle 5. kolovoza 1941. Darinka nije više zatekla Don Jure. Stražar joj je rekao da je pop premješten na neko bolje mjesto i da će se sutra vratiti kući slobodan. Prema tome svjedočenju, dan mučeništa župnika Gospodnetića bio bi ponedjeljak 4. kolovoza 1941. Iako ima tvrdnji da je to moglo biti nešto ranije. U svakom slučaju bilo je to u razdoblju između 28. srpnja kada je odveden i 5. kolovoza kada više nije nađen. Do danas mu se nije saznalo za grob, ali je pokopan s drugima, tu ubijenima, u šumama Jelina polja, blizu jedne srednjovjekovne tvrđe, kako je pripovijedao jedan očevidac, Srbin iz Bosanskog Grahova. Nedvojbeno je da je nedužan župnik uhvaćen, odveden, strahovito zlostavljan i konačno ubijen iz mržnje na katoličku vjeru te pokopan na nepoznatom mjestu.
Je li kasnije istraživano to mjesto u potrazi za Gospodnetićevim grobom?
Nažalost, do danas nije. Upravo kad se nakon prestanka komunističke vlasti malo smjelo o njemu govoriti i pisati, došlo je do agresije i novog rata u Bosni i Hercegovini. U području Bosanskog Grahova su se 1995. vodile velike borbe, a čini se da je i područje Jelina polja tada minirano i takvo ostalo do danas. Možda je zadaća upravo ovog naraštaja potražiti to mjesto i pronaći župnikov grob, te ga nakon više od 70 dostojno pokopati.
Što čine preživjeli vjernici Grahovske župe i njihovi potomci, a što Banjalučka biskupija, čiji je svećenik bio Gospodnetić, da njegova žrtva ne padne u zaborav?
Valja reći da se o stradanju župnika Gospodnetića i njegove župe u posljednje vrijeme ipak dosta pisalo. Više je knjiga posvećeno toj temi, ili je u njima uz druge našao svoje mjesto i župnik Gospodnetić. U njima su donesena i svjedočanstva preživjelih, koji su dobro poznavali župnika. Evo već smo naveli dio sjećanja sestre Celine Sarić. Svi ga smatraju pravim mučenikom za vjeru, tim više jer je mogao pobjeći i napustiti župu, ali on to nije učinio. Ostao je vjeran pastir svoga stada, s njime dijelio zlo i dobro, a s velikim brojem njih podijelio je i mučeničku smrt. Danas znamo čak 190 imena njegovih župljana koji su stradali, najveći dio njih kao civili, upravo tih zadnjih srpanjskih dana 1941. No to nizdaleka nije konačan broj. Osobito je tragična sudbina devetoročlane obitelji Stipana i Janice Barać, čiji su najveći dio obitelji, majku i šestero djece, među njima i blizanke od 7 mjeseci, zločinci zaklali upravo u napuštenoj župnoj kući. Svi su oni zajedno sa župnikom nedužni mučenici i o tome će trebati voditi računa u postupku za njihovu beatifikaciju koja se priprema. A Banjalučka biskupija je od početka i Gospodnetića uključila u svoj molitveni spomen koji se od 2001. svake godine održava u Drvaru. Prvi je Gospodnetić postavio spomen ploču, i to na vanjskom zidu tornja crkve u župi Odžak Ćajić u Livanjskom polju, subrat svećenik župnik Vinko Šolaja, 1991. godine o 50. obljetnici njegove mučeničke smrti. Narodnoj kući u Postirima postavili su je župljani Postira o obljetnici Don Jurine mlade mise, 16. srpnja 1999. Banjalučka pak biskupija svome svećeniku mučeniku Gospodnetiću te još dvojici umorenih susjednih župnika, drvarskom Valdemaru Nestoru i krnjeuškom Krešimiru Barišiću, postavila spomen ploču u bogoslužnom prostoru u Drvaru 27. srpnja 2001. o 60. obljetnici njihova stradanja. U Kninu postoji danas i ulica Don Jurija Gospodnetića. Učinjeno je već dosta na pripravi postupka za njegovo proglašenje blaženim. Svim slušateljima Radio Marije preporučujemo da se mole na tu nakanu, a neka se u svojim potrebama mole i njemu za uslišanje. Time će najbolje doprinijeti njegovom uzdizanju na čast oltara, što je očito po svemu zaslužio.
Dragi slušatelji Radio Marije, pratili ste emisiju Predstavljamo nove kandidate za oltar autora monsinjora doktora Ante Orlovca. Ostanite i dalje s nama. Hvaljen Isus i Marija.